Prosvećeni vladiko, poštovani profesore i braćo sveštenici, što kažu kako je lijepo kad svi sva braća žive zajedno. Evo, okupismo se ovdje posle službe. Ako je ko bio u prilici da ide na Svetu u Goru, pa on i manastirima, pa ima na primjer Simonu Petar spojeno sa crkvom, ona ovako trpezarija posle liturgije i stvarno oni doživljavaju nastavak liturgije to zajedničko jelo. Tako da treba uvijek i u porodici, nikad ne treba dopuštati djeci da jedu u različito vrijeme, da se ne okupljamo. Ono što najviše okuplja nas jeste rad i zajedničko jelo. Tada se najviše zbližujemo i tada najviše poznajemo jedni druge. To je zapad izgubio, to su jednostavne stvari, ali kad vidimo njih, vidimo da imamo nade. Tako da mi smo ipak jedna gospoda sveštenička, najuzvišeniji poziv koji imamo. I ovi krajevi Prijepolje, pa ovamo sve do Neretve države Herceg Stefan u 15. vijeku i vidimo ovako po fizionomiji, po karakteru da svi ličimo iz stare Hercegovine i vi ovdje. Vidi se onaj da se ovdje cijeni junaštvo i riječ kao i kod nas i dosta toga imamo zajedničkog. To je dakle sve stara Hercegovina i Foča je bila stara Hercegovina Čajniče. Ja gdje služim u manastiru Piva, to je isto bila stara Hercegovina, sve do Berlinskog kongresa, Banjani, Piva, Nikšić, sve to bila stara Hercegovina, eto, pripala je Crnoj Gori. I vidi se da tu ne može čovjek da odredi neke granice u pravom istinskom smislu. U Crnoj Gori je pobijeno za vrijeme rata preko 110 sveštenika, jedini narod koji ubije svog mitropolita, Joanikija Lipovca, i ostala je jedna surova stvarnost. Jedva je bilo 30 sveštenika u Crnoj Gori dugo posle rata. Naprimjer, evo, kod mog prijatelja, jedan sveštenik koji je tada služio krajem 80. godina, ima Aranđelov dan, ima 60.000 u Nikšiću, on sjedi kod njega 2 sata, jer to mu je možda druga slava, eventualno treća za čitav dan. Tako je bilo stanje u Crnoj Gori i moramo i uvijek da pratimo kako je stanje u naš narod, šta se to zbilo u stvari sa našim narodom posle rata. Mi smo živjeli na selu i komunizam je imao nekih stvari dobrih u tom socijalnom smislu i možemo da sanjamo sad te stvari. Radnik se nekad pita u preduzeću, bilo je zdravstveno osiguranje besplatno. A najveća greška što su učinili komunisti u tom vremenu, što su naglo napravili migraciju sa sela u grad. To je teorija marksizma po kojoj se napredak društva zavisi od teške industrije i onda su svi morali, nije to bila slobodna volja, nego su svi morali da sele u gradove i sa tim se razbijala porodica. Jednostavno ljudi su radili po čitav dan. Bilo je u pravom smislu patrijarhalne porodice da je bio otac glavni, ali nije bilo tu nekog bijesa, nervoze, nego svi slušali jedni druge. Bile su sve generacije u porodici, i pradjed i djed, i oni je tako su uzrastali, onda djeca normalno. Međutim, u gradovima svi su živjeli, dakle, u novoj sredini, dođe čovjek 3 sata posle posla, niti je taj čovjek volio da čita, niti su bili ljudi pobožni, niti su se, dakle, sportom bavili, i onda šta će im da udari po alkoholu. Imali su puno života i takmičili su se po alkoholu. Kako će čovjek da se utiši ako ne popije alkohol, ako ne zna za Boga? Mi koji smo bar u vjeri, da se i to da se napijemo i to je hvala Bogu. I treba se nekad napiti, iako smo nekad i u mantijama, na svadbama i nekom veselju i čak i nekad ovako se desi, ljudi smo. Ali oni su svaki dan pili. Bar u Nikšiću, na primjer, bio industrijski grad, bilo je tu 7.500, samo željezara zapošljavala. I najviše su naše majke, čak i u 19. vijeku nisu takav teret nosile, kao što su to naše majke nosile i sakupljali tu porodicu, jer ljudi su bili izgubljeni, znači nestaje jedna tradicija, način života. I onda moramo da shvatimo s kim se mi to svetamo danas. Znate sami, nova iskušenja su danas. Mnogo se promijenilo za 20 godina zadnje. Danas su svaki druga ili treća porodica ima jedince, sinove. I ti čim je jedinac, on nije naučio nikakvu odgovornost da preuzima na sebe. nema ni vojske, jer kad idemo u vojsku, dok smo mladi bili, znate sami, ipak se odvojimo godinu dana, nema mnogo onda kritikovanja roditelja, nego moramo sami da živimo u sobi sa 20 ljudi, da nas ljudi, svi žive, djeca sama u svojoj sobi. Zbog toga se do nas i prazni manastir, između ostalog, pored naših karaktera teških što smo u manastirima, moramo sagledati realno, dakle, da mi moramo te ljude najosnovnije stvari da učimo, dakle, da prvi put preuzmu odgovornost, da ranije ustaju, tako i po parohijama. Uglavnom, kad je parohija dobra, to znači da je blizu negdje manastir, to je jednostavno statistika. Uvijek se molite i vi sveštenici da manastiri budu malo jači. Uvijek je tako statistika bila i to smatraju mnogi ako čitamo knjige gdje su god manastiri jako i tu je jaka i parohija. Ja sam isto bio sveštenik jedno vrijeme, isto sam držao parohiju. Pored manastira služio sam u manastiru u Banjanima, Kosijerovo, jedan čuveni manastir. Potiče od cara Konstantina, posle su obnavljali ga Nemanjići, kasnije je srušen 14. godine, obnovio ga i kralj Aleksandar. Posle sam držao parohiju prvi put 5 godina, imao sam 250 kuća, to je jedno čitavo područje, 50 km sa 50. Uglavnom je stanovništvo starije i jedini pristup kod nas koji je bio prema ljudima je slava. Znači, nigdje se nisu zatvarale goveda u crkve kao što je to u Crnoj Gori, znači ni u Srbiji, ni u Makedoniji, ni u Bosni. Dakle, ovdje je bilo zaista teško stanje, jedina i kontakt sa narodom bila je slava. I što, ja sam pokušao ono što rade u Hercegovini, možda prvi u našoj eparhiji, da idem prije slave da osjećujem vodu. Znači, nijesu se najavljivali ljudima, nego sam išao od kuće do kuće. I sad oni prvi put vide popa i kod nas u Crnoj Gori popa smatraju nešto kao da si sišao sa neba ili te procenjuju kao nekog nestvarno biće, nekog, ne gledate kao čovjeka, znači 50% ljudi možda nikad nije selo sa sveštenikom da priča, dakle ima još ta vizura kod nas drugčija što vi ste prevazišli u tom smislu jer ste držali slavu, kod nas ne. Kod nas i dan danas jedno 80% ljudi ne dolazi sveštenik na slavu, nego se onako jede. Kod nas nema ni 10% opijela. Na primjer u Hercegovini, ja sam bio blizu Hercegovine, niko nije sakran da nema tu opijela. Kod nas nema možda i dan danas 10% opijela. Kod nas nema 20% vjenčanja. Što se tiče toga, ljudi nemaju plate sveštenici i teško u tom smislu se snalaze. Nemaju plate od države, nego eto, zabiraju se tako i trude se, mole se Bogu i mi smo dobro sveštenstvo, ne zato što smo neki supermeni, nego što nam je stroga vlast i što nemamo para. A ništa gore, no kad sveštenik ima puno para, pa onda kad počne mantija i da se oholi. Tako da je kod nas dobro stanje, najviše zbog toga što smo skromni, što moramo. Eto, tako sam obilazio kuće i to je dalo veliki rezultat. Najlakše je misionariti po selima nego po gradovima, jer odjednom pojavi se sveštenik, on ne može da ti kaže, ajde, nećeš ući da uđeš u kuću, nego ono u smislu kad te je đavo donio, ajde, uđi unutra. I kad mi sedimo ovako kad pričamo, onda ja osjetim da oni nikad nisu, jedno 30% kuća nikad nije primilo sveštenika. I kad osjetim da tu ne može neki obred, onda mi pričamo o običnim stvarima, koliko imaš govedi, koliko, čisto da bi oni imali neki pristup svešteniku, da ti nijesi neki nenormalni čovjek ili tako. I vremeno 90% kuća me primalo, kasnije 95% već treće godine, jer vide da sam ja tamo nešto priča, pjeva, pa onda je valja i ovamo. A najteže je taj prvi korak, to je za čovjeka, znači ruši mu se svijet. I kad ja završim, onda on kaže, ja sam vas slavio, niko nije slavio 300 km oko mene. I tako onda malo je pomalo počelo da se to okravlje, onda se začuđi čovjek, sami znate, idete po parohiji. Već treće godine bile su skoro pune crkve. Obnovili smo preko 10 crkava, imali smo 20 crkava pored manastira. I najvažniji je taj lični kontakt, sve Bog namješta kasnije, znate, vidite, samo neki trud i začudite se stvarno realno da to nije do tebe, nego to Bog namješta, samo što si obilazio kuće i gledate ljude. A sve to djeluje na neki način besmisleno, to su se kuća, pa onda ima kilometar druga kuća, stari čovjek, baka, Ali ima tako zanimljivih detalja, na primjer jednog čovjeka koji je bio, mi kažemo Montenegrin, 75 godina, nije bio ni za srpstvo, ni za crkvu. I sad je se pola godine došao, on je obolio. I odjedno vidite neku mekoću na lice, uvijek je bolest dobra, jer dušu očisti ako ne ropćemo. Tako i on, ja pitan je slučajno da ne bi on da se ispovijedi, pa veli bi, ne znam šta je to, ali bi, i da dođem za nedjelju dana i tako. Ja izlazim iz kuće, sve se dogovorili, međutim pukla mi guma. Ja ne znam to da mijenjam, kako sam ja to uspio, ne znam nijak. I onda sam došao sljedeći put i pričestio ga, prije toga sam ga ispovijedio i kažem, kaješ se za grijehe, veli neka je. Čekaj, šta smo radili, dosta, dobro, kajem se. I ja ga pričestim i veli, sve mi je nešto ovako, ide mi niz tijelo, šta je ovo, baš mi nešto veli lijepo. I poslije mjesec dana pitao je stalno gdje sam ja i umro je, pričestio sam ga još jednom i ovako je samo suza jedna mu ovdje ostala. Znači čovjek koji nikako veze nima s crkom i to je pretežno ta generacija nikako nije imala veze sa crkom. To su neka iskustva meni dragocjena, tako da sam bio dobar pop. I znate, kad idete kroz selo, pa nemate onu tremu neku, da ne znate te ljude. Ja svakog čovjeka znam, bolje znam nego bilo koji banjanin. Svaku kuću sam obišao. Međutim, uvijek me snalazi isto iskušenje. Kad hoću da obilazim kuću, uvijek mi se pojavi trema. Uvijek praznina mi se pojavi, pa zbog čega bi ti to sad obilazio? Neka mrzovolja, jedva živ krenem na parohiju, znači tri puta obilazim, a isti osjećaj uvijek, a uvijek kad se vraćam, radostan sam. Eto, znači koliko su to nevidljive te pomisli koje djeluju na čovjeka i to je sasvim negdje normalno. I čovjek kad radi savjesno, uvijek će mu se pojavljivati te prepreke. Ako radimo nešto napola, nemamo tih prepreka, ali nam je prazan život. Znači, moramo tako da radimo. Uvijek sam poslije primijetio da svi naši problemi su u stvari duhovni problemi. Kako pristupamo onome što smo dobili da radimo, kako mi to ljude ispovjedamo, kako krštavamo, kako vjenčavamo. Dakle, sve kako pristupamo pričešću, od toga nas zavisi posle svađa sa roditeljima, svađa u kući. Dakle, uvijek moramo to da pratimo. Šta to mi mislimo, šta osjećamo, šta razmišljamo. Naprimjer, kako pristupiti, kako ja sam primjer, kad hoću da krštavam nekoga, javim se on telefonom, kako ja sad čovjeka koji nikad nijesam vidio, kako da on osjeti krštenje. Ja nikad ne krštavam po kućama. Kad je, naprimjer, rođendan, jel tako, i onda dođem u tu kuću, oni su već polupjani, i onda ona smeta ja njima, oni meni, i da krštavam. I to se pretvori neki običaj. Znači, nikad ne krštavam, trudim se uvijek u crkvi to da uradim. Ako je odrastao čovjek, dakle, kažemo da posli tri dana unaprijed, prije krštenja. I sad, da li će on pročitati nešto u krštenju ili ne, on je već sa tim tri dana što posti, on već ulazi u neku dimenziju ozbiljnu,
atmosferu
crkvenu. Dakle, ne dođe ono, znate, ono, da galanj uđe samo pun sebe, pun neke lažne sigurnosti, već je on nesiguran. Postio je i nekako se pripremio i to je mnogo važno, taj strah Božji da osjeti. I on onda prihvati krštenje. Znači, ja uvijek osjećujem vodu, znači, ima nas, krivući bogojavljensku, malo uspemo da ne osjećujemo vodu, ali ja uvijek osjećujem vodu i trudim se da to obavim onako kako valja. I uvijek mislim tako, uvijek bila trema, sam me to malo popušta. Kad stoji čovjek ispred mene, kad krštavam nekako, onda i tu ima i dobri stvari, tačno osjetiš koje je ispred tebe. Nekad lako ide kad čitaš, nekad teže. Ima to sve svoje, nije to samo do naših nekih nedostataka, nemoći. Ali i šta da radim dalje? Upišem, uvijek dočekam to čovjeka, te osobe, da popijemo kafu i poklanjam neku knjigu. Koju knjigu pokloniti, vas se čovjek pita ako poklanjam knjigu. Da ja napravim, ne sveti, a sveti.
Hoćeš Memana, recimo.
Ne možete neku podružičku lektiru, ne možete, ali neke knjige koje su dostupne svim uzrastima, svim obrazovanjima, na primjer, ne sveti, a sveti je ta knjiga. Čuvajte dušu, starca Pajsija, Optijski starci, to su takve slikovite priče i lijepe koje privlače. Važno je da čovjek pročita neku crkvenu knjigu. Imam jedan primjer, prije tri godine došli su mi neki planinari. U stvari to su bili profesori iz Beograda, dva doktora iz fizike, naučnici iz Vinče. jedan profesor sa Fona, dva profesora iz Slovenije, još je bio jedan profesor i jedan taksista, njih 7-8, i bili su, htjeli da ostanu 3 dana, međutim ostali su 10 dana, i sad onako pristojni ljudi, vaspitani, sjedili smo onda i u manastiri tako često uveče, i sad već 3., 4. dan ona lažna opuštenost, ali ja to držim u granicama, ja nikad nijesam u manastiru nasuo nikome 3. rakiju. I onda on kaže, šta je ona listica, oni đavoli vuku, ono, znaš, ovaj profesor Sfona me pita, ja kažem, da li ste vi pročitali nekad pravoslavnu knjigu? I onda svi čute, ne možete vjerovati, znači ljudi koji se bave knjigom, 8 njih, nikad nijesu pročitali, kaže ovaj doktor fizike, 70 godina, a šta je to pravoslavna knjiga? I gledajte, sad imate 2000 naslova, bar kod nas, sad trenutno zadnje 20 godina, i nije pročitao pravoslavnu knjigu. I ovaj taksi se stajalja, ja sam otišao iz Banjana, moj u Beogradu je taksira, ja sam pročitao jednu knjigu, a veli, ušta si pročitao. Vidite to, kakva je to tajna, da čovjek koji se bavi knjigom nikad nije pročitao pravoslavnu knjigu. Tako da je važno da čovjek osjeti tu sliku, da vidi, da pročita taj duh i on će dalje čitati. To je važno koju knjigu, da znamo šta da poklenjamo tim ljudima koji se krštavi. Dakle, da njemu ostane neka nezaboravna uspomena u smislu osjećanja nekog doživljaja. Eto, kažem, taj 3 dana posta i naravno koje knjige izabrati da se, i uvijek je gostoprimstvo važno. Gostoprimstvo je mnogo važno u manastirima, isto u vašim crkvama. Kad god imate priliku, to je totalni drukčiji doživljaj za ljude, nezaboravni. Naravno i kao vi sveštenici da vodite ljude na poklonjenje. Evo sad sam bio prošle godine na Kosovu, profesor Miloš Ković, vjerojatno ste čuli za njega, veliki intelektualac, rodoljub. Sreli smo 3 autobusa studenata iz Beograda, iz Dečana, vraćaju se. Znači, ne morate više toj omladini vi da pričate. Mi se volimo Kosovo što nam je to negde u intuiciji, u genima. Ali oni su bili u Dečanima i prenoćili. To je za njih nezaboravno. I on kaže da je to najveće što je uradio kao profesor. Dakle, da obiđemo te ljudi. To se, sve to sakriveno u nama. Jednostavno se to probudi. Još bih, eto, da kažem nešto i kako da pristupamo ispovijesti. Dakle, uvijek kad hoće neko da ispovijeda, ja kad se nikad nije ispovijeda, ja mu postavljam pitanja. Da on zna šta je grijeh i onda ako on ima nešto poslije da kaže. I mnogo je važno, dakle, da neki konkretan grijeh mi kažemo. Mi obično kad se ispovijedamo, ja imam isto problem u vezi ispovijesti jer sam sujetan. I onda kažem, gordim se, sujetan sam, lijen sam, prazno slovlje. To je najlakše takva ispovijest.
Ne
smiju se tuđi gresi, ali mi već imamo, nije ne smiju se, nego je glupo. Dakle, važno je da kažemo neki konkretan grijeh, kada se desio, gdje se desio, koje su bile okolnosti. I to đavo najviše brzo, jer s toga stidimo.
Mi se... to važe i za internet, je ovdje tuđi greh, samo ovako.
Dakle, važno je, dakle, onoga čega se stidimo da to kažemo i tako se obnavlja duša. Suština je da mi mislimo da ćemo izgubiti dostojanstvo ako se iskreno ispovjedimo. Zaista nećemo, nego se, kada se iskreno ispovjedimo, odjednom se vraća neki čudesan mir i sve drugčije posmatramo. Dakle, tada se vraća dostojanstvo i sami znate da, kada se neko iskreno ispovjedi, da uopšte ne zamjerate tog čovjeka. Zbog toga je to tajna ispovijesti. To nije tajna, to bi onda lako bilo kako mi radimo, nego moramo ipak malo ući. Mnogo je to važno kako se ispovjedamo. Ova jedan... što se ispovijeda jednog čovjeka kao ima je baš velike grehe, veli moj oče, niko se ne bi spasio da nema ispovijesti. I mi koji pravimo se da nismo imali odnos sa ženama, nego ovako, puno smo gori, možemo biti, nego nije bile okolnosti, čuva nas milost Božja ili neke grehe ovako, dakle, potpuno je bio pravu. Dakle, da nema ispovijesti ne bi se niko spasio. Dakle, vidite čovjeka kad to lično kaže, čitavim bićem. Eto, želim vam ovako da se često sastajemo, jedino se vežemo ovako kad se lično poznajemo. To mi kao volimo Prijepolje, ovi Crnu Goru i ta je važno, ono što kaže praznik Sretenja, važno je da imamo taj istinski susret. Đavo će sve da napravi da nemamo taj istinski susret. Mi uvijek galanjimo nešto, vas da se površno sretamo. To je tajna, da se mi negdje ako osjetimo, kako kažu ovi ljudi, fluid između nas, to je ono što veže naše gradove, naš narod. I to je mnogo važno da se ovako sretamo. I onda će, i to su nova iskustva, potpuno je druga atmosfera ovdje nego kod nas i to je sasvim nešto novo i lijepo i čitav grad će osjetiti ovo danas što smo mi radili. Mnogo su važne političke doživljaje i scene, ali zamislite vi danas se ispovjedilo od 30 sveštenika. Ko zna, je li to važnije što je jedan tamo diplomat hoće da da ostavku ili ovo danas? Mnogo možda ovo važnije na društveno politička zbivanja djeluje, vjerujte, nego taj spoljni događaj što mi pridajemo važnost. Tako, volio bi dalje da se sve tamo. Želim vam svako dobro. Oprostite, ja sam ovako više čitalački tip nego nešto iskusni, pa eto, praštajte, eto, nešto kazak po blagoslovu vladike našeg.